síðan 4. Dævur í viku. Dæjanir genga skjótt. Áren til vorst av, vikan av. Úr kalendaranum tja fúju. Mánadævur, skúle, klokkan 8.00 til 13.15. Klaverundervísing, klokkan 14.30 til 15.00. Fimleikur, klokkan 16.30 til 16.30. Venja í dramabölsnum, klokkan 19.00 til 20.00. Gjera skúlaarbeiði, klokkan 20.00 til 21.00. Tún gerandi stafur, lúgis kanska að sindur tújja fúju. Tú hefur ímist að gera. Tú kanska upptíðin av skjótaarbeiði, útrótti, að spela ljóföru, að tekna eða mála, að lesa bökur. Mövulega gerst þú flóri af hessu nefndu frutjar útrifun. Men ta vikan av, gott að fá frú sunnudag. Að tósa hvað gerst þú gjögnum vikuna? Það gott að hafa negv að gera, eða kann það gerast ómikið? Hví kann það vera gott að rauna ímist?